Vairāk nekā 100 sabiedriskās aizstāvības organizācijas un uzņēmumi šī gada jūnijā izveidoja koalīciju Stop Watching Us. Jeb tulkojumā pārtrauciet mūsu vērot. Šīs organizācijas mērķis ir pieprasīt ASV kongresam pilnībā izmeklēt ASV Nacionālās drošības aģentūras spiegošanas programmas. Šodien, 12. gadadienā, kopš ASV tika parakstīts Patriot akts, kas paredz pastiprināt cīņu pret teroristiem ASV un citur pasaulē, kongresam tiks iesniegts vairāk nekā 500 000 petīciju, kurā kongresmeņiem tikšot atgādināts, ka politiķi strādā sabiedrības labā, bet sabiedrība masveida izsakošanu vairs nepacietīs. Kampaņā piedalīsies vairāk sabiedrībā pazīstami aktīvisti, pētnieki un dokumentu nopludinātāji. Viņu vidū arī internetu izgudrotājs Tims Berners-Lee, Pentagona dokumentu nopludinātājs un publicists Daniels Ellsbergs, kā arī žurnālists Glenns Greenwalds, kurš pēdējā laikā iegūst popularitāti, publicējot bijušā CIP darbinieka Edvarda Snowdena nopludināto informāciju par izsakošanas programmām.